habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbaca bisha abrilna waa 15 sanadkuna waa 2020 waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo boggeena v o a somali.com waxaana idaacadda idiin soo jeedinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a jabuuti oo shaacisay kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelana mid ka mid a tahriibayaasha ku sugan magaalada boosaaso
maxamed xasan cali baa la yidhaa halkan ka soo tahriibinay markaa waxaan nahay 500 meel 200 baa nahay ayee kolka halkan boosaaso la yidhaan joognaa xagga raashinka haddii ay noqoto xagga biyaha haddii ay noqoto lacagtii aan soo halkan lagu soo awilayna waxba kumaysiin beriisaad ku dhambaysa maa nagululeeyay haddana waxaana anagoan imikanaysanay ma jirto
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska
iskuulka horta wax badan bay naga hayeen oo naga hoyooyin haddaa nahay aabadii hooyo haddaa nahay caabuqaan imaada dartiisa ayaan guryo loo soo fariista waa wax eedu keenay howl badan oo naga maqnayd oo macalimiinta inoo haysay ayaa hadda kolleyjada nala soo gudboodaanaaday inaan anaga qabanno
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo zahra cabdi axmed
dowladda jabuuti ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo ah cudurka coronavirus kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 72 waxayna taasi ka dhigaysaa wadarta kiisaskaasi 435 qof oo laba ka mida ay dhinteen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa shalay waxa uu muddo 10 cisho horle uu ku daray in dadka guryahooda ay ku ekaadaan jabuuti ayaa maalmihii ugu dambeysay waxaa laga soo sheegayaa kororka xanuunkaasi inkastoo dowladdu ay baaritaano badan samaysay taliyaha ugu darajada sareeya militariga maraykanka ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday tallaabadii gantaalka kuuriyada waqooyi ay ridistiisa ku sameysay wuxuu sidoo kaleeto uu sheegay oo uu qaadacay in dhowr beri ka hor inta aysan jawaabo samaynin arrinkaasi ku aadan saraakiisha islamarkaasina ay ka hadlin dadka indhaindheeya arrimaha ciidamada arrintaasi ayaa waxay noqonaysaa mid ku xiran dabaaldegyo ayaa la yiri gudaha dalkaasi ka dhici karta sida uu sheegay jeneraal mark milley waxaase kaleeto uu intaasi ku daray in aysan wax caragelin ah iyo cagajugleyn ah u ahayn dowladda maraykanka iyo militariga maraykankaba gantaalka kuuriyada waqooyi ee gantay habeenimadii talaadadii ayaa ahaa mid loo riday sida la sheegay ka hor dhalashada kim sun oo ahaa nin awoowo u ah ninka haatan talada haya islamarkaasina ahaa aas-aasihii dalkaasi wariyaasha kasoo warrama kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay soo warinayaan in gantaal ridistaasi uu ahaa kuwo ridada dheer iyo kuwa ridada gaabanba kuwo lagu cabiray oo la riday bil kadib markii dagaal adag lagula jiray kahortaga in la dhigo dad horle cisbitaalaadka islamarkaasina coronavirus ay dad u dhintaan ayaa haatan waxaa gudoomiyaasha gobollada dalka maraykanka ay wajahayaan caqabad horle taasi oo ah go-aanka sida lagu khafiifin karo sharciyada adag ee la dul dhigay ganacsiga iyo goobaha laysugu yimaado goobo badan ayaa waxaa hogaamiyaashoodu ay doonayaan inay dhaqan geliyaan si deg deg ah in loogu noqdo shaqooyinka hase yeeshee taasi waxa ay gelin kartaa caqabado horle iyo khatar caafimaadka dadka iyadoo uu jiro xataa cadaadis ka imaanayo sharci dejiyaasha jamhuuriga hogaamiyaasha ganacsatada ururada isboortiska iyo sidoo kale waalidiinta qaarkood waxaan samaynaynaa rabitaan iyo sidoo kaleeto in aan bal dib u furno xarumaha ganacsiga laakiinse dadka qaarkood ayaa laga yaabaa in taasi ay saameyso oo ay dhintaan sidaasi waxaa yiri tim wales oo ah guddoomiyaha minnesota wuxuu sheegay intaasi ay u baahan tahay haddii la qaadayo in si rasmiya loo hubiyo in aysan noqonin mid caqabad keeni karta horle
dowladda jabuuti ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo cudurka coronavirus kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 72 waxaana taasi ay ka dhigaysaa wadarta kiisaska 435 qof oo laba ka mida ay dhinteen sagaal siciid faarax ayaa warbixintan loogu soo dirtay جيبوتي
تيرادا دادك اللاقة هلو مالين تيبا عدرك كورونا فايرس وحا يكو حيرانتهاي انت دخاتير توهاي باران دالك جيبوتي وحا ايمان تباريتان كوسميين شنبقل ايا سيديتن قف وحا اللاقة هلي تدباتن ايا لبقف سيدو كلا وحا كعافي ما داي مانتا سيديد ايا طبن قف ولي وحا اللاقة شكيستان يهاي او دخاتير توهاي باري دونان بقل كنتن ايا سقال قف illa ya hadda guud ahaan dadka laga baaray xanuunka coronavirus dalka Djibouti waa 1903 waxa uu ku dhacay 435 qof guud ahaan marka la isku daro waxa ka badbaaday 27 qof laba qof ayaa ilaa ya hadda dhimatay Allah uu naxariistay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelo oo shalay shacabka Djibouti kala hadlay warbaahinta dawladda waxa uu markala dadka ugu baaqay inay guriyahooda fadhiyaan si uu u yaraado faafida cudurka isla markaana dawladdu ay u soo afjarto dadka laga shakiisan yahay kadibna ay shaqooyinku bilowdaan dhinaca guriyaha hooyooyinku waxay ku mashquulsan yihiin kala celinta caruurta halka aabayaashuna ay ku maqan yihiin bariis raadinta caruurta
aniga fakhri Cismaan baa leedahay ilaahayna waxaan ka rajaysanaynaa ilaahay inuu naga dulqaado in kastoo culays badan ciyaalkii iyo anaga isku hayno oo dadkii awl kale maqaan jiray la isku soo siibtay haddana ilaahay mahadiisa ilaahay weyna ay waxdan baa waxna keenay waxna ka dulqaado culays ka bilaa aadanka insha Allah waxaan rajaynaynaa madaxweynuhuna uu quman yahay uu fiican yahay mahadnaha gaadho ugu matara gelin anagu aqaladan ku xireysanahay maalinkii la xiroobay sidii baan guriga ugu jiraa ee midan soo baxay wallahi baa maalaha inta cusho oo guriga gabadhayda gaadhaya marka waxa weeyaan
Ismaaciil Bile Dibad waa weey wallahi dhibaatooyin badan oo adduunka deemika ka wada jira halkana yaala hase yeeshee dhal ismaan buu noogaysay inta shoomeer intii fadhiday ee mishal la fadhiisi dadka yoomiyahan anagu gacanta ka shaqeysta marka mishaarana ma qaadanayn aad buu dhibaato noo geysay haddana waxaan islaa sida doontaba u dhacday ilaahay baa qoray uun baan ilaahay wixii bakhradii wala xiray dadkiina way wada shikiyeen oo nin walba wixii sii hawdku uu iska yar xidhay marka magaaladiidii aanu tagi lahayn anagu yoonka u doonan lahay gabood xarimuus dhulkaas aan ka shaqaysanayn dhulkiina baraarada lugina geyso dhaartadama kuma noqon karaynade
dalka Djibouti maalinba maalinta ka dambaysa waa sii kordhaysa tirada dadka laga helayo caabuqa coronavirus haddana dadka intooda badan ma aha wali kuwa ka feejigan dhibaatada xanuunkaasi saga Saciid Faarax VOA Djibouti
ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa sheegay inaanay jirin warar been abuura oo la xiriira coronaviruska isagoo geeska kalena xusay in qalabka ka hortaga cudurkani ay u qaybiyeen saxafiyiinta Soomaaliland warkan waxa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulli
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa u sheegay VOA in halista ugu badan ee saxafiyiinta looga baahan yahay ka taxadinaan ay tahay goobaha dhacdooyinka wararka ay ka soo tabinayaan iyo bulshooyinka kala duwan ee ay la kulmayaan kuwaasi oo mas'uuliyadda ugu weyn ee saaran ay tahay in marka ugu horeysa ay nafahooda ka taxadiraan xusuusnaadaana in xanuunkan sida dhakhaatiirta oo kale saxafiyiintu ay safka hore ugu jiraan maadaama ay mar walba ka tabinaya bulshada qaybaheeda kala duwan wararka
runtiina waa shaqada ururka soolja inta aanu xanuunku iman iyo mar walba aan u taaganayn ku gelinno saxafiyiinta inaan baahin warar been abuura xaaladda imkuna wada ka sii dalantaa runtii in waa kor joogteena in fariimaan u dirnaa saxafada in waa ku diba taagan runtii in hase ishi waxad moodaa social media iyo baraha bulshada in maanta ay ka dhigeen in source-ki iyo wararki meel daba furan ah oo cid alyaal cid wax soo gelinaysa aan la control kareen hase ishi waa la qabnaa dawladdu go'aanka ay soo saartay ah in da talaabo laga qaadayo cidii warar been abuura sameysa in aanagu naan ku diba taagnaa hase ishi waxa loo baahay runtii in macluumaad maad iyo xogga dhaba bulshadii la gaarsiiyo si aanu wararka qadan iyo wararka been abuurka ahay uga horeyn wararkii dhabta ah ee ay xukuumadda iyo dacidda ku shaqada leh hawahani ay baahineen
inaan degdeg u helin wariyashi marka taasoo dhib kuma qaban wariyashi gudoomiyo inaan ka hawlgashaan ma baahna
waa caqabada koowaad waxaad moodaa in isku xirnaanta iyo qaabkii loo maamulayo hawshana runtii ay duruf badan ka taagan tahay gaar ahaan marka laga hadlayo saxaafadda in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa sheegay cidda ugu weyn ee maanta loo adeegsanayo la dagaalanka xanuunkaas inuu yahay saxaafadda haddana waxaad moodaa xukuumadii waxa ay sheegtay runtii inay ka dhab sheegaynin tusaale ahaan hal fariima oo ay ilaa hadda xukuumadda iyo guddidaasi ay u gudbiyeen hay'adaha warbaahinta oo maanta la isloogii hoola garanaya ma jirto. Marka maadaama xaaladani ay tahay tu ugu khatarsanayd ee la soo gudboonaata saxafiyiinta, ururka Soolja isagoo ka jawaabaya marka adeega uu qabta saxafiyiinta, dhammaan saxafiyiinta gobollada Soomaaliland oo dhan waxaan u qaybinay galabkii ka hortaga, kaasoo inaga caawisay hay-adda Free Press runtii oo aan aad uga mahadnaqayno. Ilaa hadda xukuumadda Soomaaliland kama hayna talabada lagu caawinayo wax saxaafadda runtii, maadaama oo ay tahay ciddada ugu badan ee dhibaatadu kasoo gaarayso. Marka laga yimaado adeegayaasha caafimaad ama kalkaaliyaasha caafimaad, runtii waa saxafiyiinta.
Xuta ayaa si gaara usoo qaatay arrinta la xidhiidha qalabkan ay qaybiyeen iyo sida hagaha buuggaasi uu qayb uga qaadanayo in macluumaad ku filan ay wariyaashu helaan.
Khadarow, sida aad la socoto, maadaama oo saxaafaddu tahay maanta cidda ugu weyneed ee ka howlgelisa, waxaa loo baahan yahay in iyaga laftooda la hago oo tilmaamayaa la siiyo. Markaa CBJ, hay-adda caalamiga ee saxafiyiinta, waxay soo saartay hage saxafiyiinta dunida oo dhan ay isugu tageen si ay badqabka saxafiyiinta adduunyada uga shaqeeyaan. Markaa kaasaanu shalay u qaybinay saxafiyiinta oon u daabacnay, wuxuu ka hadlayaa sidii saxafigu uu warka u dooni lahaa ee uu badqabi lahaa isagu, dadka kalena runtii badqabkooda uga shaqeyn lahaa. Markaa kaasaanu ugu tal waxaa ka mid ah in saxafigu qalabkiisa nadiifiyo, waxaa ka mid ah gaadiidku isticmaalaya inuu nadiifiyo, waxaa ka mid ah inuu qalabkii xidho maadaama dad hortagayo si aanu uga qaadin, ama haddii uu qabo isagu si aanu u qaadsiinin. Markaa waxa weeyaan package dhan oo la socda qalabkan aanu siinay ah waxyaabaha ay xidhanayaan ee golofiska iyo maaskii ay ka mid yihiin dawooyinkan faraha lagu maydhayo. Markaa waxa weeyaan waxaanu ugu talagalay saxafiga badqabkiisa aqoon ahaan iyo qalab ahaanba runtii inuu ku qalabaysnaado muddada hawshan ay taagan tahay.
Ridwaan Cadiid Ismaaciil Akiid oo ka tirsan wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dareenkiisa ka bixiyey shaqada wariyaashu ay hayaan xilligan COVID-19 iyo halista xanuunkani uu u leeyahay saxafiyiinta, maadaama mar walba ay ka dhex shaqaynayaan bulshada dhexdeedii.
Inaad xanuun bulshada uga digto oo tiraahdo ka feejignaada oo xanuunka ka dheeraada intaad ka dheeraan karaysaan hadalka, waxaa ka wanaagsan in si protocol ah ama taabasho leh aad u tusto. Warbaahinta qaybo badan oo ka mid a oo aan anagu ka mid ahay marka aanu qabanayno war ama barnaamijeen meel nimaadno, intii xanuunkan COVID-19 loo yaqaano uu soo baxay, waxaa noqotay inaan ka gaashaamano maaska afka lagu xidha iyo gacmaha golofiska la xidho ay noqdaan, maadaama wariyaashu yihiin dadka ugu badan ee dadka la falgala. Ama war aad qaadid ama dhacda aad ka tabisid meelaha bulshadu ku badan tahay waa dadka yimaada. Markaa qalabka Soolja ay qaybisay waan ku ammaanayaa waad wax weyn oo saxaafadda u soo taray, ee saxafiyiintuna waa naftood horayaal halka ciidamada qaranku ama ciidamada xuduudaha ilaaliya ay ugu jiraan dowladda iyo bulshada iyo dalka ka tirsan yihiin. Saxafiyiintuna doorka weyn bay leeyihiinoo ka xanuunka qabana warkay ka tabinayaan, ka bogsane caafimaadka qabana warkay ka tabinayaan. Markaa sidii labadii la isugu wado waa dhakhaatiir oo kale aad baa looga gaashaantaa. Haddii ay tahay mikrofoon ama rekoord ama qalabka warbaahinta lagu gudbiyey la istaabsiiyo oo qofka kale uu qabanayo iyo dadka isku soo dhowaadaan, fariintaasna waxaan uga faa'iidaysanayaa idaacadda V O A-da in warbaahintu ay doorkooda qaataan. Dadkana waxaan leeyahay ka hortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daawada. Haddii aad kari karayso inaad eray xanuunkan ku saabsan bulshada u sheegto adoo wariye ah ama adigoon ahaynba, way wanaagsan tahay. Intuu dhakhtarku u qaban lahaa wax ka badan baad u qaban karaysaa, oo xanuunka intaanay gaadhinba khatartiisa qofka uga digaysaa.
Khadar Maxamed Cakuule, V O A, Hargeysa.
Dadka taariibayaasha ee ka yimaada Ethoobiya ee ku nool gudaha magaalada Boosaaso ayaa waxaa soo wajahay dhibaatooyin nololeed wixii ka dambeeyey xilliyada bandooga ee maamulka Puntland uu ku soo rogay magaalada Boosaaso si looga hortago cudurka coronavirus, waxaana taasi ay sababtay in magafayaasha Soomaaliya iyo Ethoobiyaan isugu jira ay u diideen inay bannaanka ay u baxaan iyadoo wakhtigan cimilada magaalada Boosaaso ay si aadah ay usoo kululaanayso, waxaana ay dadkan ay ka cabanayaan dhibaatooyin la xiriira cunto iyo biyo la-aan. Waxaa kaloo ay sheegeen inay jiraan xaalado caafimaad darro, iyadoo ay u suurtageli weyday inay u tahriibaan dalkaasi Yemen oo halka inta badan ay uga sii gudbaan dalka Sacuudi Carabiya. Wariyena Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaas waxay ka wareystay Maxamed Xasan Cali oo ka mid ah dadka taariibayaasha ah ee qowmiyadda Oromada oo sheegay inuu isaga soo baxsaday goobta dadkaasi lagu hayo.
Maxamed Xasan Cali baa la yidhaa, halkan kasoo taariibinay marka waxaan nahay 500 meel 200 baan nahay ayee kolka halkan Boosaaso la yidhaan joognaa, oo dhibaato aad iyo aad baan haysanaa. Nabadda meesha dhibku inna la gargaaran doonaya aad iyo aad. Xagga raashinka haddii ay noqoto, xagga biyaha haddii ay noqoto, lacagtii aan soo halkan nalagu soo awilayna waxba kuma aysiin. Berisaad ku dhambaysa maa nagu ludhayay. Haddana waxaan anagu aan imikanaysanay ma jirto. dhibaata nooma dambeyso gargaarkana wax nala siinayahay ee guryaha haddii ay noqoto dad oramaa meesha naloo dhigay ee haddana wardiyaankii ma bixi kartiin raashin hadday tahayna wanalama siinayo hadday biyay tahay nalama soo shubayo si aan u baxnoon marka dhibaatadan nalaha u firfiri lahayna ma hayno wey
guryo caadi ah ku jiraan mase meelo buushasho
samaysay meelo buushashana way jiraan meeladna sandaqado jingada lagu dhishay baa aad iyo aad u badan meesha haa oo kulul oo nala dhex fadhi karaynin oo nan joogsan karaynin aad bixitaan kalena lagu daynayn weyaan suuliyaashuna kolka meel dibadda loo baxaya intii kalena waxa weeyaan guriyaasha dhexdeeda weeye ma bixi kartiin kaalaysan in halkan u fadhiisana lagu leeyahay kolka ikhtiyaarka iyaga waan weynay dadka taribiyaasha markaan gabdhaan qiyaasnana gabdhuna ilaa 200 way gaadhayaan marka gabdhaha aad iyo aad haa gabdhaha aad iyo aad aad iyo dhibaato naga sii daran magaalada dhexdeeda ay wareegaana looma ogolo guryaha fadhiya la leeyahay kuwa xanuunsanaya jiifa dhakhtarkiina sida loo geeyanan jirin wixii dhakhtarkiina loo siisiyanan haysaninba dafa ay xanuunkan laga cabsanaya aad iyo aad kuwii hayay iyo kuwiian hayninba meelba la qoriyo lagu hayaaba
dadkan badan ee banaanada iyo gidaarada jiifjiifa iyaga ka mas-uula
meel waxaa ka mas-uulaa kuwa oramada loo dhigay kuwii kale suuqay joogaan meesha waxaa loo dhigay kolka kashtuuri baa loo dhigay u yimanayaan habixina fadhiya dibadda xageed ugu baxaysiin suuqa ma aadi karaysiin jooga kolka nimadan xaraad haddii noqoto gaajo haddii noqoto xanuun haddii noqoto halkaasaa lagu qarinayaayo lagu haya
qaar badan oo dadka taribayaasha ka mida ayaan arkay oo guryaha garaacayo tuuqsanaya kuwaas adigu ma ka mid noqoto
kuwa kamid baan ahayn waan wala joognay kolka ay saarayn iyaguna ayadii marka raashin bay raadsanayaan biyay raadsanayaan meel laga cabi karayna ma jirto barkadiina lama gaadi karayo
waxaan maqlay qaybtood markay xagga kula noqdaan in dhaawacyo loo geysto oo iyaga dhexdooda maarta boob uu ka dhaco halkaa ma jirtaa
taasina aad iyo aad bay jirtaa kuwa dhaawaca loo geystay ama amdi loo qaatay oo haddana feral iyo aad iyo aad dhibaatada ay u gaadhay oo ay dhaawac laga arki karayaaba dafa hadda
maxaa lagu dilaya
waxaa lagu dilayaa maxaad u socoteen annaga maad noo keentiina maxaad dibadda idinkeeyey intaa irad soo qaadataan wada qaadanno maxaad iga ku bixiyeyba walaalkay intaan waan soo dugsadayba waxaad idin karaya ma heli karaya ayuu leeyay qofkiina ay dhibaatada marka aad iyo aad waxaan doonayaa in wax nalaga qabta annaga waxaan ka yimid magaalada la yidhaahdo degmada kirilka shanaad jigjiga la yidhahan ka imaadayaanu
mise beri ayay kugu qaadatay safarka boosaaso
u qaadatay muddo laba habeen ayay u qaadatay midda labaad gaadhigaan soo raacay gaadhiga markaan soo raacay halkanaan ka dhaadhacay garawaan kaga dhaadhacay nugulka igoon halkaasuu ku go-ay midda labaad gaari kalena halkaa laga soo qaaday oo la isu gargaaray sidaasa boosaaso la igu keenay ay ikhtiyaarkii aan ku yimidna halkan dhexdeeda waan ku waayay guryaasha ma bixi kartid baana lagu yidhi sidii baana lagu diiday annaga
marka raggaas maxay yihiin ma kuwa idin tahriibin lahaaba
waa kuwii ina tahriibin lahaayoo dilaalinta ahee xoola gebi baa halka lagu cunay lacagtii loo soo xawiliyay oo dhanba ma jirto lacagtaasi lagu leeyay
qofkiiba imise lacag ayuu u xawilay nimankaas
qofkii doral weeye wax 3,700 weeye qofkiiba
3,700 oo riyaal
ahay oo itoobiyaana qaar wax laga qaaday magaalada laascaanood haddana tii badda helay baana lagu yidhi boosaas haddana lacagtii labaad shu baana lagu yidhi taasi waa tii waddadana lagu yidhi
waxay isu diyaarinaysaa inaad baxdaan oo tahriibtan ma ogdin miyaa in sacuudiga iyo yeman iyo meelahaas oo dhan ay xiran yihiin
annaga ma taasaan ka waraynaaba waad baxaysay lacagta soo xawilaa lagu leeyay lacagtii marka la soo shubayna lacagtii ma jirta lagu yidhi tahriibtana maba jirtaba lacagtiina iyagii baaba cunayba aye waa kaa dhibaatada aad iyo aad naga gargaaraya taa weeye midda labaad
hay-adaha iyo wax gargaar ma ka heshaan
weli ayaabana gudbiyeyba hay-adiina gargaarka lama weydiinin hadda haddaa weydiiyeno inay waxna siiyaa baan ka yaabnaanaho waan taariibay marka labaad weeye markani hadda waqtigii dhulku iska fiicnaa 80 bay ahayd waqtigii imika lacag intaa leeg baa mar labaadkiina laga qaadaya mar 7 mar 80 hadda lacagtoosa dhanba labadiiba kama hayno doontiina maba shaqaysanna lagu leeyahay wax beenaad naloo sheegay qolka ikhtiyaarkayaga inaan helaan doonayna anagu halkan dhexdeeda
inaad laabataan ma rabtaan oo Itoobiya dib ugu noqotaan
maxaaban ku laaban lahayn lacagtiin ku laaban lahayn ma jirtaa nagu leeyahay imika meelahaasaan joognaayoon ka qadaabsanaayo kii kalena awooddiisi uu waayey oo ay dhibaato halka ay ku wadaayaysaa
kaas waxa uu ahaa maxamed xasan cali oo uu ramayey wariyaha Faadumo Yasiin Jaamac
xanuunka covid 19 ayaa wali malaayiin qof ee guryaha ugu xiran yihiin iskuulada ayaa xiran dhaqaatiirta iyo holwadeenada caafimaadkuna waxay la tacaalayaan bukaanada uu soo ritay xanuunkan haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xanuunkan la xiriira waxa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in hakad la geliyo lacagta qaaraanka ee uu Mareykanku siiyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO madaxweynaha ayaa hay'adda ku eedeeyay in ay sabab u tahay in cudurka COVID-19 uu dunida ku faafo isagoo tilmaamay in hay'addu ay qaadatay go'aamo khaldan oo sida uu sheegay sabab u noqday in cudurku si weyn dunida ugu baaho Donald Trump ayaa ku canaantay WHO inay ishortaageen go'aankii uu rabay in lagu xayiro duulimaadyada dalka Shiinaha markii cudurku uu bilowga ahaa waxaana sida hadalka uu dhigay uu ku eedeeyay maamulka hay'adda caafimaadka adduunka in ay habrasho siyaasadeed ay ka doorbideen in ay qaataan go'aamadii loo baahnaa madaxweyne Trump ayaa sheegay in hakinta lacagta qaaraanka ee WHO ay socon doonto 2-3 bilood iyada oo sida uu sheegay Mareykanku dib u qiimeyn ku sameyn doono qaabka ay WHO uga jawaabtay fiditaanka fayraska coronavirus go'aanka uu gaaray madaxweyne Donald Trump ayaa ahaa mid la sii saadaalinayay kadib markii uu marar kala duwan ku calaamtay hay'adda caafimaadka adduunka inay u xaqliso dhinaca Shiinaha iyada oo uu Mareykanku yahay dalka lacagta ugu badan siiya hay'addaasi oo iyadu hoos timaada qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa war saxaafadeed uu habeenkii xalay ahaa soo saaray waxa uu ku sheegay in ay muhiim tahay in la garab istaago hay'adda WHO iyadoo xilligan uu adduunku la daalaa dhacayo la tacaalida cudurka COVID-19 isagoo sheegay in marka dunidu ay cudurka ka adkaato loo baahan yahay in dib loo eego sida uu ku bilowday iyo halka ay wax ka khaldameen balse aanay arrimahaasi ahayn kuwa iminka waqtigoodii la joogo dowladda Shiinaha ayaa war saxaafadeed ay maanta oo arbacaha soo saartay waxay ku sheegtay in go'aanka hakimta lacagta Mareykanku uu siiyo hay'adda caafimaadka adduunka uu saameyn doono dunida oo dhan iyada oo iminka lagu jiro xilli aad u adag dowladda Jarmalka ayaa iyaduna taageero u muujisay hay'adda caafimaadka adduunka iyada oo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay sheegtay in eedo dusha la isaga tuuro aanay waxba soo kordhin doonin arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo tirada dadka uu cudurkani helay ee dunida ay ku dhowdahay 2 milyan oo qof khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in tiradu ay intaasi ka badan karto maadaama ay jiraan dalal badan oo aan haysan awood ay ku baadhaan dadka tirada dhimashada ee cudurka ayaa dunida oo dhan maraysa in ka badan 162 kun oo qof sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in cudurkaasi ay u dhinteen 15 kun oo qof gudaha dalkaasi arintaasi oo ka dhigaysa dalka Faransiiska dalka afraad ee u dhimashada badan dunida iyada oo kaalinta koobaad ee dhimashada uu ku jiro dalka Mareykanka ayna ku xigaan dalalka Talyaaniga iyo Spain laakiin dhinaca kale wararka ka imanaya Talyaaniga iyo Spain iyo qaar kale oo ka mid ah dalalka Yurub ayaa sheegaya in dalalkaasi ay bilaabeen in ay dabciyaan xayiraadii saarnayd isku socodka dadka hase ahaatee dowladda Faransiiska ayaa go'aan ku gaadhay in ay sii kordhiyaan bandowga guud ahaan dunida oo dhan ayaa waxaa ka taagan doodo ku saabsan goorta iyo qaabka loo qaadi karo xayiraadda iyo bandowga uu caalamka geliyay cudurka COVID-19
mahadsanid Xuseen Barre Aadan markana dhageystayaal dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestan dabacsan
حقا
goorro waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale dhegaystayaal. Marka hore sawirkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo ah cudurka coronavirus, kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 72, waxayna taasi ka dhigaysaa wadarta kiisaskaasi 435 qof oo laba ka mid ay dhinteen. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela ayaa shalay waxa uu muddo 10 horle uu ku daray in dadka guryahooda ay ku ekaadaan. Jabuuti ayaa maalmihii ugu dambeysay waxaa laga soo sheegayaa kororka xanuunkaasi, inkastoo dowladdu ay baaritaano badan sameysay. Taliyaha ugu darajada sareeya militaryga Mareykanka ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday talaabadii gantaalka Kuuriyada Waqooyi ay ridistiisa ku sameysay. Wuxuu sidoo kale uu sheegay oo uu qaadacay in dhowr bari ka hor inta aysan jawaabo sameynin arrinkaasi ku aadan saraakiisha, isla markaasina ay ka hadlin dadka indhaindheeya arrimaha ciidamada. Arrintaasi ayaa waxay noqonaysaa mid ku xiran dabaaldegyo ayaa la yiri gudaha dalkaasi ka dhici karta, sida uu sheegay General Mark Milley. Waxaase kaleeto intaasi ku daray in aysan wax aragelin ah iyo cagajugleyn ah u ahayn dowladda Mareykanka iyo militaryga Mareykankaba. Gantaalka Kuuriyada Waqooyi ee gantay habeenimadii Talaadadii ayaa ahaa mid loo riday sida la sheegay ka hor dhalashada Kim Sun, oo ahaa nin awoowo u ah ninka haatan talada haya isla markaasina ahaa aas-aasihii dalkaasi. Wariyaasha ka soo warrama Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay soo warinayaan in gantaal ridistaasi uu ahaa kuwo ridada dheer iyo kuwo ridada gaabanba kuwo lagu cabiray oo la riday. Bil kadib markii dagaal adag lagula jiray kahortaga in la dhigo dad hor leh cisbitaalaadka isla markaasina coronavirus ay dad u dhintaan, ayaa haatan waxaa gudoomiyaasha gobolada dalka Mareykanka ay wajahayaan caqabad hor leh, taasi oo ah go'aanka sida lagu qafifin karo sharciyada adag ee la dul dhigay ganacsiga iyo goobaha la isugu yimaado. Goobo badan ayaa waxaa hogaamiyaashoodu ay doonayaan inay dhaqan geliyaan si degdeg ah in loogu noqdo shaqooyinka, hase yeeshee taasi waxa ay gelin kartaa caqabado horle iyo qatar caafimaadka dadka, iyadoo uu jiro xataa cadaadis ka imaanayo sharci dejiyaasha jamhuuriga, hogaamiyaasha ganacsatada, ururada isboortiska iyo sidoo kale waalidiinta qaarkood. Waxaan sameynaynaa rabitaan iyo sidoo kaleeto in aan bal dib u furno xarumaha ganacsiga, laakiinse dadka qaarkood ayaa laga yaabaa in taasi ay saameyso oo ay dhintaan. Sidaasi waxaa yiri Tim Wells oo ah gudoomiyaha Minnesota. Wuxuu sheegay in taasi ay u baahan tahay haddii la qaadayo in si rasmiya loo hubiyo in aysan noqonin mid caqabad keeni karto horle.
Allaahu naxariista waxaa xali magaalada Muqdisho ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee hoblada Waabire, Cumar Cabdulla Shooli, oo muddo halkaas ku xanuunsanaa. Wariyana Seenab Abuukar Maxamed oo qaar ka mid ah fanaaniinta ku raadsan Muqdisho ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allaha u naxariistay fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Cumar Cabdulle Cumar Shooli, oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanaa Muqdisho isagoo ku jiray isbitaal ku yaala magaalada. Fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa geerida Allaha u naxariistay Cumar Shooli si weyn ugu hadlay gudoomiyaha golaha abwaaniinta Soomaaliyeed Abwaan Xirse Dhuux Maxamed, oo ka mid ah fanaaniinta ay sida weyn isku garanayeen Cumar Shooli. Ayaa VOA ugu waramay taariikh nololeedka Cumar Shooli.
Wuxuu dhashay abaarihii 1939 meelahaas. Wuxuu ku dhashay degmada Afgooye, waa 81 jir xilligan hadda muxuu ahaa uu dhintay. Wuxuu ahaanin fanka kaliya ahayn ee beeralayna ahaa, wuxuu ahaanin shaqo badan oo loogu yeeray madaalaha hoblada Waaberi, oo aan xasuusto inuu hal habeen kaliya 5 goobood uu ka shaqo galay ilaa waagu markuu baryayay. Wuxuu ahaa nin dabeecad fiican oo aan lahayn bilwadaha dad kale aan kamid ahayn wuxuu ahaa nadiif nin bulshaawiya wuxuu dhalay 22 caruur ah oo inta ka badan si dhalay iyaguna in muddo wuxuu jiray dalka dibadiisa hadda muddo 2 sano ku dhawaada ayuu joogay magaalada Muqdisho wuxuu qabay cudurka xanuunka sokorta iyo kulaydi karkana xogaa waa u jiray markuu u dambeeyay sokorta ayuu la soo dhacay dhowr isbitaal ayuu galay isbitaalka Aadan Cade iyo isbitaalka Kulan la yiraahdo waa laga soo saaray hadana markale ayaa waxaa lag dib loo geeyay isbitaalka Yardameeri kaasoo ku dhintay xalayto Allah u naxariisto marka nin aad u wanaagsan oo dabci fiican oo dhaqan fiican oo bulshada fankana door fiican uga jiro ayuu ahaa waxaan dhigi karaa waa tiir ka jabay tiirarka fanka
fannaanka oo in muddaha ku noolaa qurbaha ayaa 2 sano ka hor kasoo laabtay waxana uu la noolaa caruurtiisa oo degan Muqdisho hase yeeshee uu xanuun soo wajahay wuxuuna ka mid ahaa fannaaniinta waaweyn ee doorka weyn ku lahaa fanka Soomaaliyeed Allah u naxariistay Cumar Shooli shakhsiyaadka ay soo wada shaqeeyeen hanaqaadkiisa fanka waxaa ka mid ahaa Abwaan Khalif Ahmed Ilmi
anigu waxaan isleeyahay intii dambo 80-aadkii dadkii ay isugu dhawaayeen oo isugu shaqada badnaayeen ayaan kamid ahaa wuxuu kamid ahaa dadkii aan oran karo macallinkii koowaad maana macallinkii labaad oo ahaa aan wax ka bartay markaa Shooli wuxuu ahaa dadkii aan sida fiican ii soo gacan qabtay oo xagga maaragtay wax tumida way waxaan xasuustaa in mar 7 saac aan wax tumayna inagoo 4 galabnimo ama 10 saac galabnimo inta bilowna ilaa 12 habeenimo aan ku gaarno san muusig u tumayna inagoo riwaayad ama heesaa hirgalay tiyaatarka ka baxnay koodi habeenimo oo qofka ugu badan oo saacad seexday ama 2 saacadood hadana 6 subaxnimo aan barnaamijka kadis tiyaatarka tagnay isaguma ba saaxad jirin dadku qofba geesi meel ay ku tilmaamay laakiin anigu geesiga shaqada inuu ahaayeen aan maaragtay ku tilmaami lahayd geesi
maxay ugu baxday
madalaha hoobalada waabir waxay ugu baxday in isagoo marka jooga oo riwaayad marka ka dhigaya oo 6 saac habeenimo ay marka riwaadii dhamaatay ay hadana 8 saac marka ay ahayd hadana uu jubba joogay oo barnaamij hotelkii kooxdi Somali Jazz marka baabuurkiisa yar intuu ku soo socday kaliya ayuu ka maqnaa shaqada marka waa qof aan daalin u ahaa oo shaqo ka daalin taas ayaa madalaha hawlada waabir loogu bixiyay
fanaanada Xalwo Maxamed Naxar oo kamid ahayd sidoo kale dadka ay isla soo shaqeeyeen Cumar Shooli muddooyinkii dambe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa la hadashay VOA
Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen cid walba saasi ugu eysa horto cid walba waa dhimanaysa marka koobaad laakiin waxa xun silac dadka anagu meel isku sheegin oo maxay ay qof walba gurigiisa maal bal leh hebel waa dhintay Allah ha u naxariisto hebel waa taas un baa dhibaatan ugu ah moogii laakiin waa geerin naxdin badan qof aad rukrugin oo dadka war qabin oo dad isugu beledkii la isugeyn ana qaybi dabaan ahay laakiin teatrkan kulli ku isku baran soma anigu waxaan ku bartay ninkaas aan ku aqaanaa inuu yahay nin heegana oo halisoo wax badan laga dhaxlay wuxuu ahaay nin shaqo aad ugu taagan shaqada oo waxba ay soo cuslay meel kasta taagnaa wax dambar aanu kulli rajayn ma ay fan dambo oo faa'iido leh
fanaanka ayaa lagu tilmaamaa in uu udub dhaxaad u ahaa fanka Soomaaliyeed waxa uu fanaaniinta kale kaga duwanaa inuu ciyaar jiray kalimo kala duwan sida qaadida ilaa xameynta heesaha tumida muusiga iyo waliba dhanka jilinka waana tan keentay in ay u baxdo madaalihii hoobalada waabari kooxdii uu ka midka ahaa isagoo qaaday heeso kala duwan dadka ay aadka isugu dhawaayeen dhinaca muusiga raacida waxaa ka mid ahaa Abwaan Khalif Ahmed Ilmi oo markala sharaxaya waayihi faneed Allah u naxariistay Cumar Shooli
riwaayad la dhigi jiray wajacayl iyo warlaanta hablaha oo ilaa Muqdisho ilaa Kismaayo riwaayadii iigu horeysay oo anigu tumay ahayd isaguna uu ka mid ahaa dadkii aniga iyo nin hadda horay u dhintay saaxiibkay ah saacada la dhigi jiray dadkii yani anagoo yar yar nagu daray oo yiri ilaa ilaa inamada yar yar waa in riwaayada lagu daray wax tumaan qaybta muusiga saxofoonka ayaan tumi jiray isaguna gitaarku tumayay waxa xigay riwaayad kale oo iyadana la dhigi jiray hagardaamada guurka haatan yaa ka masuula waxaan maleynaa riwaayadaas hal heesa aan ka noqdo hees la yiraahdo Goray Cawl oo ay qaadaan Magool iyo Axmed Cali Ciigal way badnaayeen riwaayaduhu riwaayad kale oo tukale lahayd jirtay adiga riwaayada badan iyo waxa riwaayadaha ka badnaay barnaamijyada ama googoos haduu yahay heesa hir galay oo aan kala joogsi lahayn barnaamijka kadis oo asaga gooni noo ahay wax la tiri kara maaha inta barnaamijkan ka wada qayb galnay wallahi heesiisu aad ay u badan yihiin waxaan xasuustaa laakiin heesaha dadku ay aad u jeclaayeen waxa kamid ahay dawadii naftayda waxa kamid ahay la dabaal caashaqa waxa kamid ahay dumar kale ma aashaqin heesa badan ayuu mas'uuliyad lahay heesiisii ugu dambeeyay heeska aan ka xasuusto oo ahay hees la dhigay jiray ruqya oo u sameeyay gabar ay markaas haaskiisa ahayd oo ruqya runtaan kugu jecelahay raaliya ii ahaw heeskaas aan filayay inuu heesiisa ugu dambeeyay oo barnaamijkii ugu dambeeyay aan ku tunay waxyaabaha oo xusid badan waxa kamid ahay in hees kasto oo Umar uu qaaday oo laxankeeda isagu sameystay oo laxan uu ahay laxmiistiisa isagu sameysta tan kalena isagu garaaca oo gacantisa ku tuma
Umar Shooli ayaa intii uu noolaa mar uu dhawaan ka soo muuqday mid ka mid ah telefishinada isagoo ka hadlaya xaaladiisa ayaa sheegay in mudnaantii qaran uu lahaa aanay helin oo la dayacay fanaanka ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho waxana aaskiisa ka qayb galay baaxda fanka qaybahooda kala duwan ee mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya Seynaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jimcaha soo socda oo ay taariikhdu ku beegan tahay 17ka Abriil waxa ay ku asteysan tahay maalinta dhirta waxaana bari samaadkii markii ay jirtay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya la sameen jiray munaasabada u gaara oo lagu maamuusayo maalintaasi iyadoo qaybaha bulshadana ay dhir noocyo kala duwan leh ku beeri jireen hareeraha wadooyinka iyo goobaha taariikhiga ah hadaba wixii ka dambeeyay burburkii waxa meesha ka baxay mudnaantii ay lahayd 17ka Abriil waxaana taabadalkeedii soo ifbaxay ganacsata Soomaaliyeed oo ka beec mushtariya jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha hadaba sidee loo xakameyn karaa goynta dhirta ee sida xawliga ku socota waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdikariin Macallow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba kamid ah ardayda culuunta beeraha ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdikariin Macallow
horta dhirta waxaan marka hore dadka Soomaaliyeed inay fahmaan muhiimadeeda dhirta waxa waye waxyaabaha aan cuntada ka helna ayay tahay waxyaabaha kale macnaa in yaani bilicda loo isticmaalo waxa kale jiro macnaa jawigi ay ka dhigto macnaa jigu qurxoon sidoo kale kuleelka iyo waxyaabaha kale macnaa inaan ay noqoto meel aan harsano dhamaan nolayaasha bilaaadamka noqdo ama wax kasto nool ayay dhirta muhiim u tahay saa darteed marka waxa dadka Soomaaliyeed inay jarida ka hor inay fahmaan horta muhiimada ay u leedahay waxaan waqtiyadii hore waxay ka dambeeyay waxaa bilowday burburkii Soomaaliya kadib in la sameeyo in macnaa dhirtii dadkii ay boob ay u galaan oo la dhoofiyo la jaro si saboolana loo jaro taas waxay marka macnaa maamul darrada Soomaaliya ka jirtay awgeed marka waxaa dhacay marka deforestation inuu dhaco dhirtii la jaro dhibaatooyin marka ay ka yimaadaan waxa soo noqnoqday marka abaarihii iyo yacni kuleylkii iyo yacni maxayda biilaantii wax kasta waxay yimideen marka waxa way dhirtii marka la jaray dhibaatadii ay dhacday saa darteed marka waxa way waxaan kala kulan cawaaqib dhibaato badan waxa marka anaga aan dhihi lahaa dhirta jaritaankeeda waxa looga baahan yahay inay dawladda sharciyada ka soo saarto sanadkii hore maalin ay ka shireen yani xukuumadda Soomaaliya dhirta macna jaritaankeeda oo shuruuc adag ay ka soo saareen ayaa jirti oo macna lagu baaqay in macna mamnuuc ay tahay jarida dhirta iyo in maxay tahay la isticmaalo dhoofinteeda iyo wax dhamaantood dawladda marka waxa loo baahan yahay inay dawladda shuruuc ka soo saarto hay'ada u qaabilsan yani wasaaradda dhirta iyo daaqa oo kale wasaaradda beeraha iyo yani maxay eeday dadkan hadda hooshan gacanta ku haya sidii maxay eeday maamul goboleed haday noqon lahayeen hadii dawladda dhahan noqon lahayeen in la iskaashado oo sharciyo adag laga soo saaro
haye maxamuus
dhirta waxa looga baahan yahay inay xakameeyaan oo ilaashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka Soomaaliyeed ayag waay marka waxa dhirta jaro marka mar walba sababtoo ah dawladda ma ahan dadku waxa ay dhirta jaro shacabka Soomaaliyeed ayaa dhirta jara dadku waxay jiraan geedaha si ay uga sameeyaan lacag marka shacabka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inay ogaadaan wax walba u leeyahay ahamiyad walba ay u leedahay dhirta 1973 ayay ahayd markii ugu horeysay oo la ogolaado in dhirta la jaro laakiin yaa loo ogolaado waa marka anaga markii loo fiiriyo waxaan leenahay geedo inoo gaara hareeriga kamida geedaha quraca kamida geedaha aan adduunka laga helin ee Soomaaliya bis laga helo maraaga kamida bilcilka kamida marka geedahaas hadii la jaro looma hay bedel marka shacabka Soomaaliyeed hadii ay jiraan geedkaas ee xididka ka siiban malaha ninka la yiraado in geedkaas uu dib meesha ugu soo dhasho meesha marka maxay maanaayo waxay maanaayo oo nagu badan abaaraha nagu badan waxa nagu badan biilaanta nagu badan waxa sunan iyo ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ayaga marka la raba in aysan gacantooda isku baabeenin ay gacantooda isku badbaadiyaan
Abdi Kariin waxa tiri dawladda ayaa looga baahan yahay inay xoog saarto sidii looga hortagi lahaa jarista dhirta hadaba qaabkee isleedahay dawladdu ha u marto arintaas
dawladdu waxay u hortagi kartaa in sharci ka soo saarto barnaamijkan dhuxusha sideedaba dalka lagu isticmaalo inta badan dadkeena oo isticmaalka oo macnaheedu dhirtan waxay badnaan waqtiyada hore waxaan ka sameysan jiray wax walba oo aanan isticmaalayno hooy aan noqoto wax kasta aan noqoto hadda mid taagan oo xaalufintan hadda taagan waxay tahay waa la dhoofiyaa dhirta saadirteed markaa waxa hadiiba la dhoofinayo ma shacabka Soomaaliyeed inay dhaxda ugu dhacaan dhoofinta ma joojin karaan waa inay dawladda sharciyada ka soo saarto sharciyada soo qabanayo shirkadii dhoofiso ama shakhsiga macnaa isku day inuu dhoofiyo inay asiga sharci aad ka soo saarto oo lagu qaado ka bacdisi marka dhirta u joogsato hadii ay taa dhicin marka shacabka Soomaaliyeed ayaga campaign way sameyn karaan oo olole way sameyn karaan oo dhirta aan oladaayo yaani muhiim bay noo tahay wixii way dhig karaan laakiin inay dhuxushii oo maraakiib la saaray ay joojiyaan yaani awoodas ma lahan karaan dhirta meesha ku badan tahay waxa ku badan rainfallka ku badan roobka ku badan meesha ku yar tahay roobka ayaa ku yar marka anaga asalba dhulkeena lagu la dhahay waa sami arid waa lama degan oo okay hadana hadii jaritaankii 100 geed la jaro hal geedna aan la tabcin marka dhibkeeda keen karta sharciyadaasna marka waxa laga rabaa dawladda laga rabaa
maxamed muuse sida aad sheegtay waxaad aaminsan tahay in jarista dhirta ay joojin karaan qaybaha bulshada sidee u joojin karaan hadii aad sharaxdo
shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon shacab qorta laba aan ku qaadaya dad dhuxuleysata ah iyo dad ganacsata dhuxuleysatadu ama dadka jara geedaha dhibaato ayaad ku haysaa dibaato weynad ku haysan dhirteen fadlan waxaan leeyahay Georgia dhirta jaraysan oo ka waantooba jarida geedaha deegaankeena eebo ku abuuray marna lama ogola in dhulkeena uu saxar fool xun noqdo oo gacmihiin uu sababsado hadii maanta geed la jaro oo geed labaad la jaro mid saddexaad la jaro gacmihiin uu geedaha sababsado saxar uu dhulkeena isku bedeli doona xoola leenahay anaga oo miigay noo daaqa geedahay daaqaan geedaha markaan ka hadlay geedaha xoolaha ay daaqaan bilcilka geedka kamid bilcilka geedka la yiraahdo waa geed ay xoolaha aad u jecel yihiin oo miigeena ku badan waa geed ninka la yiraahdo ubax iyo caleemo marka uu sameeyo oo xoolaha ay cunaan hadii la jaro marka geedkaas markii geedkaas meesha laga bixiyo roobku soo jiidan lahaa geedkii roobkii miimaanayo roobkii markuu iimaan waayay xoolahi waxay cunaan ma helayaan marka idinkaan u sabab shacabka Soomaaliyeed hareeriga oo kal markaan ka hadlo geedka la yiraahdo waa geed dheer oo quruxoon waa calaamad u taagan hanaanka iyo quruxda suugaanta Soomaaliyeed ayuu aad ugu soo aroray gaar ahaan tan hablaha Soomaaliyeed lagu faanayo oo waa tuuleeyahay sida hood barwaaqo oo xalay hilaac maray ama laan hareeriga waxa tahay hubaashii naftu miday la hayso xasan aan samatar geedaheena marka anaga Soomaali markaan joogno sidii saaxiibkii uu sheegay dhulka qalalan baan ugu la tilmaamaa maraag wuxuu ka baxaa dhulka Soomaalida sidoo kale wuxuu u dulqaataa biilaanta marka geedihii saas adduunyada ninka la yiraahdo uga duwanaa haddii aanu jarno maxaa inoo soo haraya waxaan kale u baaqayaa dadka magaalada joogo ee dhuxusha gata aniga shacabka ayaga soo jira ayaga haddana gata ha iibsanin dhuxusha dhirta laga jaro taasi oo kaliya ayaa badbaadin karto in geed la jaro
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee lagu badbaadin karaa jarista dhirta si looga hortago nabaad guur ku yimaada deegaanka aan ku horeeyo Cabdi Kariin
halka waxaan u arkaa maadaama ay maanta ku baagan tahay 17 Abriil inay dawladdii hawshii ay u istaagto ay gacanta yani macayda dadkii ay la xisaabtanto iskaashitooyinkii degmooyinka iyo ku gobolada ay calaqaad fiican la sameeyso wacyigelin badan la sameeyo campaign yani macayda barnaamijkaas lagu joojinayo in la sameeyo si markaas hawshan looga baaqsado marka ugu dambeyntii marka waxa aan karo dadkii inay soo rujucaan dawladdan ay waxa la wixii hadda ay xal u aragto dadkaas dhirta jaray naftirkooda sidii marka yani naftigu iskaashitooyinka kas oo wacyigelinta ugu soo biir lahayn shaqooyin kale loo abuur lahay sida aan habkan u joojino dhuxushan iyo dhirtaana jaraysi xaalufkan u joojino waxa marka aan yani inay dawladda kaga faa'iideysato kacdoon dhanka shacabka iyo iskaashitooyin ku xadhan oo wada shaqeyn ka dhaxeeyo ganacsatada laga hadlo ee dhuxusha dhoofinaysa la ogeysiyo inay dalka ay leeyihiin dhibaatadan dhacaysan ay shacabkooda ku dhacayso deegaankooda ku dhacayso durjoogtooda iyo macnaasi wixii ka hareen ay sii farxanayaan sadartid marka waxa waa in la isku soo dhawaado oo wax walbana lagu xali yani nidaam wada hadal leh sharciyana laga soo saaro.
Maxamed Muuse, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Aniga xalku waxaan u arkaa in qaybaha bulshada ee kala duwan ay u istaagaan in dhirta la beero maalinta 17 Abriil oo kale. Haddii maanta oo kale guri walba laga beera hal geed bis, haddii guri walba maanta hal geed laga beero, waxaan aqal lahayn waddan wada dhir ah geedihii la jaray dib looga soo kabado, looga soo kabsado. Tusaale haddaan soo qaato waddanka Rwanda oo ku yaala qaaradda Afrika, maanta waxaa lagu magacaabaa Green of Africa, waa waddan cagaaran oo maanta qaaradda Afrika ku yaalo, laakiin 20 sano ka hor uusan ahayn waddan cagaaran. Yaa ka dhigay shacabkiisa ka dhigay qaybaha bulshada? Si dadkii loo wacyigelinay in wacyigelin la sameeyo, extension in la sameeyo, dadkii lagu wacyigeliyay inay geedo beeraan, dhaafaan in jirta dhirta la jaro, maanta kale waxay ahayd in shacabku isoo qaban qaabiyo. Laakiin dadkeena ma ku baraarugsana, maba ugaba xaaladda dhirta, meelo kale ay ku sii jeedaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdikariin Macalow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho.
mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska iyo Caashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska oo toddobaad kasta hadahaan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada guryaha lagu qaadanayo dalkan Mareykanka iyo hawsha ay kusoo kordhisay waalidiinta Soomaalida. waxaa toddobaadkan inta badan gobollada dalkan Mareykanka ka bilowday waxbarashada lagu qaadanayo dhinaca khadka internetka ee loo yaqaano distance learning, maadaama iskuulladii la xiray si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. hanaankan waxbarasho ayaa ah mid ku cusub waalidiinta iyo caruurta yaryar. muxuu haddaba hanaankani waxbarasho ee guryaha lagu qaadanayo uga dhigan yahay waalidiinta Soomaalida? waxaan su'aashaasi weydiiyey Siyaad Maxamuud Cali oo ka mid ah guddiga maamula iskuulada dadweynaha ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
guud ahaan waa nidaam cusub iyo runtii oo aan waalidiintu iyo macalimiintu iyo maamulku midnaha markii hore ku talagelin, si ay keentay duruusta xanuunkan laga baqayo coronavirus. marka runtii caqabad buu ku keenay dhinac walba, laakiin Soomaalida keliya ma aha, dadka xitaa Soomaalida aan ahayn oo kasta waxay kala kulmeen carqabado. waxaa u sii dheer guryooga ay ka mid yihiin Soomaalidu guryahooda laga hadlo luqado kale, ina waalidiinta qaar aan u sahlanayn inay luqada Ingiriisi si fiican u yaqaanaan, iyo tiknolojiyada la adeegsanayo runtii oo kala duwan. marka caqabado waa jiraan, fursadana waa jiraan runtii. waa cilmi cusub oo la baranayo, waalidka kudhiisa waxay u tahay fursad ilmihiina inuu guulaystaa muhiima, oo waxbarashadiisii uu ku qaato guriga ku qaato inta maaragtay lagu jiro xaaladan ah dandowga ama gurijooga la yiri maaragtay iskuulada laba iman karo,
si caruurta Soomaalida ah ay ugu fududaato islamarkaana ay ugu guulaystaan waxbarashada loo raray guryaha, maxaa looga baahan yahay waalidiinta Soomaalida ah? waa kan mar kale Siyaad Cali.
waalidiinta waxyaabaha la gudbo waxaa ka mid a kow, inay fahmaan inay mas-uuliyaddii hadda waxbarista caruurta qayb lixaadna ku leeyihiin. waxaa muhiimna inay caruurta u diyaariyaan jawi degan oo waxbarasho. waxaa muhiima inay caruurta ku kormeeraan inay casharadii laga rabay inay qaataan. waxaa muhiima inay xiriir joogta ah la sameeyaan macalinka iyo iskuulka, oo marba wixii caqabada soo kordha ama waxa ay su-aal uga baahan yihiin ay la socdaan. waxaa muhiima inay jadwalka caruurta waxbarashada ay la socdaan. waxaa kale oo muhiima inay waxbarashadu leedahay barbiro iyo barnamaad muddada ilmuhu dhiganayo casharadu socdaan. casharada waxaa qaaduhu saamaxayaan qaarkood in lays arko oo macalinkii ardu mis arkaan waqtiyada qaarna qoraal isweydaarsadaan. marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin jawi degan oo waxbarasho. waqtiyada caruurta waxbaranayaan oo kale waa inaan laga ogolaan caruurta guriga ka mid a inay midi halkan kaysi ka shido halkan qor ka baxayo ففوقينه عايز كم حيسو وروح حسوا محمد إلا كنترول ومددا أو برشلونة صعته هيخوسه غصون كده السلام إن ولا شقين شو كتاب على إيشون علمينك ده نخبي نرجعه وهاي أجد كلهما إن هذا كمبيوتر تخيل هلا
sidoo siyaad Cali ka dhawaajiyay waa in gurigii uu noqdaa iskuul oo kale oo ay caruurtu helaan goob degan oo aan shanqar lahayn oo ay ku qaataan casharada inta iskuulku socdo. Cabdirasaaq Aadan Barre waa aabe degan waqooyiga gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka, waxa uu sheegayaa in aabbanimadii ay hadda u weheliso macallinnimo.
Caruurta kulligood waxay aadaan home school wax layidhaah. Shaqadii macallinka uu qaban jiray baa hadda qabanaa. Subax markii la soo tooso, qof walba waqtigii iskuulka aadi jiray buu soo kacaa. Meeshii iskuulka iyo baskii uu ka aadi jiray, qof walba computerkiisa crumbo waxa lay soo siiyaan caruurta. Qof walba computerkaasu la soo kala baxayaa, qolkiisu galayaa. Qof walba macallinkiisu galayaa. Marka qabaan qof walba qolkiisa ugu galnaa, shaqadii macallinka uu iskuulka ku qaban jiray baa guri ku qabanaa. waxaa diri jirta caruurta awal iskuulka markay ku maqan yihiin oo assignmentis ay disgareeyaan email baa naloo soo diri jiray. emailkaasna hoo soo diray marka waa la sugi jirna caruurta waxaan dhigi jirna qaladkaana samaysay assignmentiga maaga dhameeyay kumbalad gira oo dir arrinkan. marka hadda waxay noqotay anigoo la fadhiya cunigii assignmentiga misgareeyd waa emailkii soo dhacaya. marka qof shigaan dirayaa qofku waxaan leeyahy okay casharkan waa misgareysay inaan ku celiso waaye inaan kumbalad gareyso waaye. marka waxay la mid tahay wixii iskuulka ay la aadi jireen baa haddana wixii dhan baa naloo saxawlayo gurigii baan ku dhaxayna. hadduu cunugii qalad sameeyo awal intuu ka imaanayaan sugi jiray, laakiin hadda intii guriga la joogaa kaladin hadduu dhaco diinmeel aniga ii soo dhacayaa jira.
Dahabo Cadow Maxamed waa xaaska Cabdirasaaq, waxaana ay sheegaysaa in macalimiinta iyo iskuullada ay howl badan ka hayeen taas oo hadda iyaga kusoo baxsatay.
iskuulka horta wax badan bay naga hayeen, anaga hooyooyin haddaan lahay, aabihii hooyo haddaan lahay, aabuqaan maal dartiisa ayaan guri loo soo fariista waa wax eedu keenay. howl badan oo laga maqlay oo macalimiinta inoo haysay ayaa hadda kolleykada nala soo gudbooda naaday inaan anaga qabano. mar haddii ilmihii aroorta ay soo kacaano baska aan saarno oo nahay ahayn iskuulkooda aan u dirno, waxaan is-arki jirnay four, qaar four baan is-arki jirnay, qaarna three baan is-arki jirnay. kuwa kolleyjka aadan hadda kolleyka waa dad waaweyn ayagaan isbedeli jiray, laakiin hadda waxay dhibaato badan waalidiinta ay ku haysaa waxa weeye guryaha in ilmihii ay ugu soo xaroodaan dan macalimiinta hawshii ay qaban jireen boo hooyadii aabaha ay u taalo. ilmaha qaarna waa high school bay dhigtaan, qaar waxay dhigtaan elementary school, qaar middle school bay dhigtaan. okay, sidee adiga maxay ahayd u kala xalin kartaa? aabaha iyo hooyadu waa in culays badan ay isa saaraan haddaa waalidkiin nahay. cunugii on time in quraacdii adi aad siisid haddaan anig hooyo ahay on time xilligii iskuulka ay ka quraacan jireen oon macalinkiisa soo galin inaad quraac siisid. cirgu wuxuu lahaa afar macalin inuu usoo fariisto ayuu maxaa ahayd oo ay ahayd awl hore waqtigii hore afartii macalin. afartan waxay leeyihiin in conference ay usoo galaan qof walba isadiisi life usoo galo.
marka adiga markaad gurigay joogtid oo waxaasoo shaqaa ilmihii uu qabanayo, kaalintaadu maxay noqonaysaa? waxaa tiri hawshii macalimiinta nagu soo furatay oo macalimiinta waxbay naga hayeen, markaas intaasoo macalimiintu isbedbedelayaan ma waxay u baahan yihiin caruurtii in waalidkii caawiyo?
waa lagama maarmaan caashoy waalidkii inuu kortaagnaado ama maxaa ahaydo marba cunugaas adiga la kulantid oo fiirisid. cunugka waxaa laga yaabaa haddii isan adi aada kortaaglayn waxaa laga yaabaa inuu deeskii ka baxo oo cunugaasayti inuusan ka bixin qadkiisii, uusan ciyaar gelin, uusan hadal kala gelin. adiga attentionkaas inuu badnaaado waaye waa in cunuga marku macalinka ugu jiro waa alxamdulillah, markaas waa adiga inaad ka aamustid oo macalinkaas intuu ka baxayo sugtid weye. marka dambe waa in adiga aad mar walba attentionkaaga badnaada oo aad leedahay casharka ka jawaab.
ma jirtaa wax caqabada hadda oo idinka haysta in caruurtii ay la qabsadaan iskuulka, ama caqabad adinka idinka haysata in caruurtii iskuulkii noocaan ahaa waa nooc cusuba hore loogu talagelin oo si degdeg ku yimid, ma jirtaa wax caqabad oo ilaa hadda aad dareenteen?
coronavirus caqabada badan buu keenay, sababtoo ah aabayaashii guryaha soo fariisay, hooyaasha guryaha way la qabsadeen, laakiin aabayaasha shaqayn jiray, ardaydii oo iskuulkooda aadi jirtay, mar hadday guriga soo wada fariistaan dadkii oo dhan, waxa weeye caqabad weeye. caqabadaasoo keenaysa adiga laftaada hawshaadii hooyo haddaan ahay dabal inaad hawshii sameeyo weye. marka macalimiinta waxay naga qaban jireen hadday anaga nagu soo laabteen, caqabad weeye.
haddii ay waalidka ku adkaato fahamka hanaanka cusub ee waxbarasho ee hadda ka bilowday iskuullada dalkan Mareykanka, maxaa la gudboon inay sameeyaan waalidiinta si uusan ilmahoodu uga harin waxbarashada? Siyaad Cali ayaa waalidiinta waxa uu kula talinayaa.
number one,
والدين تحيس تجيان مرك كواب وحكلو مهيمة والد بوشي يعني أقول في السؤال عن هذه اللغة عن هذه التعاب كله اجتماعي كان بطرق وحسين عن والد فأنا رحت كلمت واي ماشي روح لرحت شو رمي على المستقبل في حروب طولية دين وصف شريره معلم في سكولك بوشي غير على علوه أقبلتها ساهي ستة ما أقل كمبيوتر كشلوك استعماله وحنبها أنا قفل وقتل إذا يقول أحد ما كل هان مهمة إن الوالد جدال بدل موتيان سبر بدل موتيان الغاب بدل موتيان لنا وضع الشكاية بيش أقبلنا قف كستو كعاونة يا إلسو كديان خاصة كسولنا لسو حريدان
انتا آس أيان كسو كوبيا برامش كهوين كيقويس كي كتدبات كان aanu ku soo qaadanay waxbarashada guriyaha lagu qaadanayo dalka Mareykanka iyo hawsha ay ku soo kordhisay waalidinta Soomaalida intaan markala kulmayna waxaan dhameyntii idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
ma sanad aasha
markana dhageysiyaal dhinaci heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestan dabacsan
في نمان وانغين تاس وفلسطين احمد ايمان يانوغا ابراهيم حسن دندري اويدله نبدغليو